tanımışların qonağı jurnalistdi. Əslində o 2006-cı ilin mart ayında bu verilişin qonağı olub. Onu bir daha tanımışlara dəvət etməyimizin əsas səbəbi yenicə həbsdən çıxmasıdır. Prezidentin martın 17-sində imzaladığı əhsərən camillə öz azadlığına qovuşan bu adam 2007-ci ildə xuliqanlıq ittihamı ilə 4 il müddətinə həmin azadlığından məhrum edilmişdi. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki söhbəti Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahibdir. Qənimət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizim bu Tanınmışlar Verilişində danışmağa razılıq verdiniz. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
Necəsiniz? Sizə görə.
Çox gözəl.
Siz ikinci dəfədir bu verilişin qonağı olursunuz. Elə mart ayı idi, 2006-cı ildə. Və bu ikincidir və sözsüz ki, səbəb odur ki, siz həbsdən çıxmışsınız. 2 il 4 ay görmədik biz sizi.
2 il 4 ay, bəli. 2 il 4 ay, hətta 8 gün də var orada.
8 günü də var. Bu 2 il 4 ay nədir? Nə aldı sizdən, yoxsa nə verdi? Hər halda alıbsa da yəqin nəsə də verib.
Bilmirəm, əslində mən bunu özüm üçün bir böyük faciə saymıram. Yəni fərdi baxımdan bir faciə saymıram. Bu cür hallarda bir mənalı olaraq mən belə hesab edirəm ki, bu cəmiyyətin ikisi, cəmiyyətə dəyən zərbədir, ictimai şuura dəyən zərbədir, ictimai iradəyə vurulan zərbədir. Yoxsa bir gənimət sahib həbs olundu mu, olunmadı mı?
Kiminsə məğlubiyyətidir bu, yoxsa yox?
Yox. Nə mənim həbsim kiminsə məğlubiyyətidir, nə də mənim buraxılmağım kiminsə məğlubiyyətidir. Bu sadəcə olaraq arzu olunmaz bir prosesdir. Azərbaycanda xeyli mütərəqqi fikirli adamlar, xeyli, belə deyək, gələcəyi daha parlaq, daha aydın görən adamlar belə hesab edirlər ki, bu neqativ prosesi dayandırmaq lazımdır. Bilmirəm, biz buna bir cəmiyyət olaraq nə dərəcədə nail olacağıq, başqalarından daha tezmi, yoxsa daha gecmi, yoxsa ümumiyyətlə heç vaxt bəlkə nail olmadıq. Bəlkə ola bilər ki, biz, məsələn, Azərbaycan tarixinin 12-ci əsrini yaşayırıq hələ. Hələ 21-ci əsrə qədər ki, çıxmaq lazımdır. Dəhşətli bir zamandır. Amma hər halda, əgər bu dünyada hansısa mütərəqqi olan proseslər varsa, sınaqdan çıxmış, təcrübədən keçirilmiş, insanların həyatını daha da asanlaşdıran, cəmiyyətin həyatını daha da asanlaşdıran modellər, ideyalar varsa, həmin ideyalara üstünlük vermək lazımdır. Başlıca məqsəd insanı şərəfləndirməkdirsə, elə insanı şərəfləndirmək lazımdır. Yox, başlıca məqsəd bu başlıca məqsəd, məqsəddən fərqli, ötəri, nə bilim mən, mənasız ideyalardırsa, daşlaşmış, kəsəkləşmiş ideyalardırsa, onda hələ bu savaş çox sevəcək.
Maşallah, yaxşı qalmışsınız.
Hə, həbsxana adamı görünür konservləşdirir də bir qədər həbsxana. Bir də kənara çəkilirsən, o gündəlik qayğılar bəlkə də adamın üzərinə o qədər çox gəlmir. Ola bilsin həbsxanada hansısa ağırlıqlar var, sıxıntılar var, amma ənənəvi gündəlik qayğılar, cari qayğılar bir qədər yan keçdiyinə görə orada balanslaşdırır adamı.
Nə edirdiniz orada bax, söhbət edirdin, günün çox hissəsi nə idi?
Yox, günün çox hissəsini oxuyurdum, sözün açığını desəm, günün çox hissəsini oxuyurdum. Ya qəzet oxuyurdum, ya kitab oxuyurdum. Axşamlar amma söhbət edirdim. Mən orada çox sevimli cinayətkarlarım vardı.
Hamısı mı cinayətkar idi? Bəziləri deyək ki, heç onların hamısı cinayətkar deyil.
Hər halda əksəriyyəti cinayətkardı. Mütləq əksəriyyəti cinayətkardı. Əgər təbii mən olduğum kolonda narkomanlar daha çoxdu. İndi müxtəlif fikirlər var narkomaniya ilə bağlı ki, bu bir cinayətdirmi, xəstəlikdirmi? Mən hesab edirəm ki, elə hər ikisidir. Həm xəstəlikdir, həm də cinayətkarlıqdır. Xəstəlikdir insanın özünün sağlamlığına vurduğu ziyana görə cinayətkarlıqdır. İnsanın başqalarının sağlamlığına zərər vurmaq tendensiyasını inkişaf elətdirdiyinə görə cinayətkarlıqdır. Ona görə, amma buna baxmayaraq təbii də indi atalar nə deyir, çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin, dənkör oğlu. Əgər cinayətkarların arasındasansa, gərək onların məntiqini tuta biləsən, onların duyğularını tuta biləsən, onların problemlərindən məşğul ola biləsən, yəni heç olmasa araşdırasan problemlərin kökünü, onlarla bir yerdə müzakirə eləyəsən. Mən yeri gəlmişkən orada kəşf elədim ki, bax bu cinayətkarlarla psixoloqlar işləməlidir həbsxanalarda. Oturub elə adamlarla söhbətlər eləmək lazımdır. Hər kəsin törətdiyi cinayət əməli ilə bağlı ola bilsin, ya oxşar, ya antiqanist motivlər tapıb bu məsələləri müzakirə eləmək lazımdır. Əgər təbii ki, məqsəd insanları reabilitasiya eləməkdirsə, yox, sadəcə məqsəd insanı kalsirləşdirməkdirsə, məqsəd insanı perspektivdə sıradan çıxmasına sadəcə olaraq seyir eləməkdirsə, heç bütün bunlara ehtiyac yoxdur. Amma insanların, mən demirəm cinayətkarların hamısının, amma əhəmiyyətli faizini reabilitasiya eləmək olar, əgər iş düzgün qurulsa.
Sizə necə baxırdılar orada? Hər halda üstünüzə, o belə deyirlər, üstünüzə qoyulan ittiham və yaxud da ki, elə sizin o ittihamınız yoxsa ürək açan deyil idi.
Hamı təbii ki, gülürdü və hamı lağ edirdi. Bu, mən bir qədər ağır gəlir belə məsələlər ki, bir, hansısa bir, məsələn, bu dünyanın və bu ölkənin problemlərindən heç o qədər də maraqlanmayan adamlar, daha çox cinayətkar həyatın prinsiplərini yaşayan adamlar belə Azərbaycanda belə qondarma ittihamların olduğuna belə də çox kinayə ilə yanaşırlar, lağla yanaşırlar ki, gör nə günə gəlib düşmüşük. Yoxsa axı mən indi ola bilsin kimlərsə orada əvvəllər tanımırdılar da, əvvəl gələndə adamı tanımırlar ki, kimdir, nə biçimdə adamdır. Bunun içində nə var, bunun beynində nə var. Amma qısa müddətdən sonra adamlar tanış olandan sonra səndən artıq o dəyərləndirmələr başlayır.
Həbsxanada olanda FM bağlamamış azadlığa da qulaq asırdınız.
Təbii, mən hər axşam qulaq asırdım. Hər axşam, xüsusilə saat 10 xəbərlərində demək olar ki, hər axşam qulaq asırdım. Gün ərzində də qulaq asırdım, amma gün ərzində bir də görürsün, çatdıra bilməyəndə, məsələn, özümə təskinlik verdim ki, onsuz da 10 xəbərlərində geniş izmə olacaq. Ona görə qulaq asırdım, radiom da vardı. Amma sonra bax, Meraq təzə radio tapdım, gətirdim, amma tuta bilmədim.
FM olmadı.
FM-də dayanandan sonra... Aha. O qısa dalğada verilməyə başlayandan sonra da ona uyğun bir radio uşaqlar mənə çatdırmışlar, amma tuta bilmədim, yerini tapa bilmədim.
Və maraqlıdır, Azadlıq Radiosunda özünüz haqqında deyilənləri və öz səsinizi də eşitdiyiniz vaxtlar olub.
Hə, olub təbii.
Necə idi?
Nə bilim, indi bu, baxır, hansı baxımdan, öz səsimlə mən heç ilə sən deyə xoşum gəlmir.
Yox, amma, hər halda danışığınızda, azadlıqdakı səsiniz idi o
səsinizdə. Təbii, biri iş bu, adam bunu biraz qürurla xatırlayır da ki, sən ictimai dəstək görən adamsan, ictimai diqqətin mərkəzində olan adamsan, bu insanda, sadəcə bir qürur yox, insanda bir optimizm yaradan bir şeydir ki, bəli, mən itib batacaq birisi deyiləm, məndən maraqlananlar, yəni, mənə maraqlanacaq adamlar hələ tamam qırılıb qutarmayıblar, yəni belə bir şeylər var.
Ən azı 3 azadlıq sözü sizin üstünüzdə birləşir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru, yenicə azadlığa çıxmış adam və Azadlıq Radiosunun müsahibi. Nədir azadlığa münasibətiniz ümumiyyətlə, azadlıq sizin üçün nədir?
Bilmirəm, əslində belə sadəcə yanaşanda bəlkə də çox sadə bir sualdır. Azadlıq, amma heç azadlıq mücərrəd anlayışda deyil, yəni çox belə bilmir, biz klassik belə deyək ki, o şərq təfəkkürü ilə yanaşsaq, bunu nə qədər mücərrəşdirmək istəsək, ona daha çətin nail olarıq. Azadlıq anlayışının konkret ölçüləri var. Yəni, bir qədər bu azadlığı əldə edə bilmiş cəmiyyətlərin təcrübələrindən yararlanıb, həmin ölçüləri daha konkret dərk eləmək lazımdır ki, biz ona nail olaq da. Yəni, azadlıq axı nədir ki, sən istədiyi yaza biləsən, başqaları sənə hörmət eləsin, sən başqalarına hörmət elə, sənin şəxsi həyatın, sənin özünü ifadə vasitələrin, sənin ləyaqətin başqasının qanunsuz təcavüzünə məruz qalmasın, başqasının təcavüzünü hətta qanuni adlandırmaq mümkün olsa belə həmin təcavüzə məruz qalmasın. Azadlıq konkret ölçülərdən ibarət olan bir anlayışdır. Bu anlayışları əldə eləmək olar. Olar, sadəcə olaraq bir qədər dir olmaq lazımdır, biraz mübariz olmaq lazımdır. Olur, hərdən görürsən, nəhəng bir kütlənin içində bir neçə nəfəri fərqləndirib ona xüsusi münasibət bəsləyirlər. Bax, o elə əslində həmin adamların öz azadlıqlarına münasibətlərini məcbur elədiyi bir hissdir. Qarşı tərəf düşünür ki, bu öz azadlığının ölçülərini bilir, öz azadlığının dəyərini bilir. Yəni, dolayısıyla öz ləyaqətin dəyərini bilən adam olduğuna görə ona çox ilişmək olmaz. Amma belə adamların sayı çox olmalıdır.
Şikayət oxuya bildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kleman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar... ...karış-kaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında.
Erbalı benim, size heykel koysunlar ya yok.
Yox, sanırım, heç az sanırım. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qeydəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
İçəri adətən həbsə düşən adamlar çıxanda deyir ki, filan qədər ilimi qoydum, getdi, filan oldu, nə oldu. Amma indi mənim diqqətimi cazıq cəlb eləyən sizin əlinizdəki bu əl ağacı deyək də buna, hə?
Bəli.
Gedəndə ondan getməmişdiniz.
Gedəndə bundan gördüm. Bu, əslində, sözün açıq bir qədər oynaqlarımda reumatik ağrılar var. Bəlkə o da bir qədər təhlük edib mənim bunu götürməyə. Amma bu yaxşı əl işidir, bir sənət əsəridir.
Sözsüz baxandı üstünə.
Əl işidir, suvenir, bu mənə bağışlayıblar. Dustaqlar düzəldir belə şeylər. Bundan məndə yenə var. Belə yaxşı şeylər. Hətta fikirləşəm ki, artıq mövsümlə bunu götürmək lazım. Məsələn, yazda bir cürünü, ya qışda bir qədər daha ağır rəngdisi olanını paltara uyğun olaraq. Hər halda çəliklə, kümən edirəm, nə bilim, indi mənim dostlarım deyirlər ki, yox, at, bəziləri deyir ki, yaşı, götürmə, hətta evdə də narazılıq ilə götürmə. Amma mən fikirləşirəm ki, niyə götürməyim ki, götürüm də. Çəlikdir.
Vaxt var idi, bu həm də bir növ o kübarlıq, zadəganlıq əlaməti sayılırdı belə şeylər.
Hə, elə var idi, 100 il bundan əvvəl təxminən aristokratlar çəlik götürürdülər. İndi çəlik pis bir şey deyil, yəni insan hər halda bir sənət əsəridir.
Sözsüz. Bax, bir gündür çıxmışsınız onsuz da, amma yenə də soruşum. Sizin üçün nə dəyişib çöldə ümumiyyətlə? Bir şey hiss eləmişsiniz, yoxsa yox?
Yox, o ciddi bir dəyişikliyin ola biləcəyini, ciddi bir mümkün hansısa dəyişikliklər bəlkə də baş veribsə belə onu dərk eləmək üçün, onu qiymətləndirmək üçün çox az vaxt keçib. Yəni, mən indi o qədər məsuliyyətsiz adam olmaq istəmirəm ki, dərhal deyəm ki, filan şeyləri dəyişib. Bəlkə heç nə dəyişməyib, bəlkə müsbət istiqamətdə hansısa ciddi dəyişikliklər var. bugün hələ ki mən çox hissi münasibətlərin ağuşundayam. Çox qaynar təbriklərin, çox belə deyim ilıq təbriklərin arasındayam. Ona görə sözün açığı xüsusi olaraq o barədə fikirləşmirəm ki, çöldə nə dəyişib, nə dəyişməyib. Heç mənim üçün bu təzə tikilən binalar da dəyişik deyil. Belə demək mümkünsə, şəhərdə onsuz elə nəsə tikilir və yaxud nəsə sökülür. Bu elə bir fövqədə məsələlər kimi dəyərləndirmirəm. Yəqin bir neçə günə özümün maraqlandığım hansısa bir ciddi məsələlər olacaq. Özümün artıq indi adamlar mənə axtarırlar, zəng edirlər, amma bir neçə gün ərzində artıq mənim özümün konkret məsələlər üzrə maraqlı saydığım adamlarla məsələn söhbət edərəm. Onda çalışaram müəyyənləşdirim ki, hansı yeni tendensiyalar var yoxsa yoxdur.
Uşaqlar çox böyüyüb.
Mənim öz uşaqlarım var. Uşaqlarım indi belə çox böyüdüyün, bəlkə də fərqində ola bilmərəm, çünki hər həftə onlar çox böyük sədaqətlə məni görməyə gəlirlər. Bizə həftədə mənə bir görüş imkanı verilirdi. Ümumi rejimdə elədir. Həftədə bir görüş imkanı verirlər. Ona görə bu müddət ərzində uşaqların həm təhsilindən, həm tərbiyəsindən, həm onların davranışından, ümumiyyətlə bütün məsələlərlə çalışmışam ki, nəzarəti xali eləməyim. Yəni uşaqlar bir o nəzarətdən kənarda qalmasınlar. Həlçəndə mən heç ailədə diktator deyiləm, bilir, o münasibətlərin də qəti əleyhinəyəm. Amma bir, belə deyək də, bir o sevginin hüdudları daxilində olsunlar. Mən də onların sevgisinin, onlar da mənim sevgimin hüdudları daxilində yerləşik. Onun qayğısına qalmışam və nail olmuşam hər halda.
Niyə belə olur ümumiyyətlə? Kiminsə atasını tuturlar, kiminsə balasını tuturlar. Yəni, tutulan adamdan söhbət gedir də. O kiminsə atası, kiminsə balası, kiminsə qardaşı, hətta kiminsə qonşusudur.
Mən yadıma bir şey düşürüm. Mən deməli, mən həbs olunandan təxminən səhv eləmirəm sizə bir həftə ya 10 gün keçmişdi bəlkə də. Azadlıq qəzetində mənim uşaqlarımın, körpələrin o vaxt indikindən bir neçə yaş balacaydılar. Hər şahsı 2 yaş yarım balacaydılar. Balacanın hətta 8-dən az yaşı vardı. Rəyin soruşmuşdular. Uşaqlar hamısı deyirdilər ki, atamızı pis adamlar tutub. Bu mən həmin sözləri bir qədər kövrəliyilə xatırlayıram. Ona görə yox ki, mənim yəni uşaqlarım belə bir qədər kövrəliblər və yaxud məsələn mənim haqqımda hansısa belə də bu qədər bəlkə də çox kövrək olacaq onların bəlkə də hissiyyatlarının, hisslərinin çəkə bilməyəcəyi yük qədər ağır olan bir kövrəliyin altına düşüb deyirlər. Təhsil ona görə yox. Təhsil həm də ona görə ki, axı bilirsiniz, axı, mənim həbsim ya mənim kimi adamların həbsi, söhbət ümumiyyətlə ondan gedir ki, insanların ədalətsiz və qanunsuz şəkildə həbs olunmuş insanların təcrübəsi cəmiyyətin sonrakı nəslinə çox pis fəsadlar yaşada bilər. Bu da, yəni nəsillərin bir-birinə nifrət ötürüşünə gərək çevrilməsin. İnsanlar gərək sevgi ilə böyüsünlər, insanlar gərək ətraf aləmin onları hansı böyük sevgi ilə kapsadığının fərqində olsunlar. Yoxsa filan kəsi şərrədilər, filan kəsi böhtana saldılar. Belə şeylər çox pis şeylərdir.
Əgər dediyiniz kimi bu, yəni ədalətsiz həbsdirsə, bunda iştirak edənləri bağışlamaq olar yoxsa yox?
Baxır hansı anlamda. Mən şəxsi qisasçılıq hissi ilə yaşayacaq qədər sıradan bir adam deyiləm. Mənim şəxsi qisasçılıq hissim doğrudan doğruya yoxdur. Əgər hesab eləsək ki, bu qənimət sahidin həyatının hansısa dönəmdə qırılmasıdır, heç şəxsi planda da özüm ilə razılaşmayacağım ki, həyatım qırılıb eləmiyib. Həyatım sadəcə olaraq öz məntiq üzrə davam eləyib, orada həbsxanadan keçib, davam eləyib. Amma ümumən bunu bir ictimai fenomen sayırıqsa, bu yəni neqativi bir ictimai fenomen sayırıqsa, o halda gərək indiki fəal cəmiyyət bunu bağışlamasın. Mən təbii ki, bağışlamayacağım həmin fəal cəmiyyətimi daşıyıcısı olaraq, tərkib hissəsi olaraq, amma bunu yalnız mənim bağışlayıb bağışlamamağım həll eləməməlidir. Bu ictimai münasibətin özü bütövlükdə belə deyək, mənim rakursumdan baxmalıdır ya məni nəzərə alaraq baxmalıdır. Söhbət sadəcə mənim özümdən getmir. Söhbət hər hansı bir əlahiddə götürülmüş belə deyək, X və yaxud kəlimətdən gedir. Bir də ki, tarix bağışlamayacaq da. Tarix də bağışlamayacaq.
Qəlimət bəy, məsələn onda deyil, sizdə günah var idi, sizdə günah yoxdur, bu ədalətli idi, yoxsa ədalətsiz idi. Ümumiyyətlə, sizin 2 il yarıma qədər həbsdə olmanız hər halda kimlərinsə həm də əziyyət çəkməsi idi də, daxilən əziyyət çəkməsi, daxilən təəssüb eləməsi, pis olması, sadə dildə desək. Buna görə kimlərdənsə üzr istəmək fikriniz var, yoxsa yox?
Yox, o adamlar ki, mənim həbsimlə bağlı istirab yaşayıblar, o adamlar mənim onsuz başa düşüblər, o adamlar məni onsuz da qəbul ediblər. Əgər mənimlə bağlı istirab çəkməyən adamlardan mən üzr istəyəcək deyiləm. İstirab həmin dərk etmənin, həmin anlamanın nəticəsində yaranan bir keyfiyyətdir. Yəni, o adamlar məni dərk ediblər ki, bu mənim seçimimdir, bu mənim məntiqimdir, bu mənim həyat tərzimdir, ideologiyamdır. Məni elə qəbul ediblər ki, məndən ötürü istirab çəkirlər də. İstirab bir doğma üçün çəkilən bir hissidir. İnsan doğmalarından gərək elə dəqiqə başı belə şeylərə görə üzr istəməsin. Üzr istəsə mən onların boyuna
dəqiqə başı deyil də, 2:30-dan sonradır.
Yox, nə üzr istəmək ki, yox.
Sizi özümsüz qoydum, bu belə mənada.
Yox, elə bir adam yoxdur. Mən elə bir kimdənsə üzr istəsəm, o adamlar məndən inciyər.
Nə yazasınız?
Bilmirəm, nə yazacam. İndi çünki bu dəqiqə yazı ilə bağlı fikirləşmirəm. Yaxın heç bir həftədə də yazı ilə bağlı fikirlərim yoxdur. Mən adətən kompüterin arxasına keçəndən sonra məndə ideyalar yaradır. Çox operativ jurnalistika ilə məşğul olmuşam, görünür, bəlkə ondan da. Kompüterin arxasında əyləşmək fikri ilə əyləşəndə insan... Mövzu gəldi, adamın gözünə girir.
Həbsxanadan çıxarda bilmədiyiniz yazılar yenidən yazmaq olar, yoxsa yox?
Hə, bir əl yazmam oldu, məhv edilir. İndi onu qismət olsa oturub yazacam təzədən. O yaxşı bir roman idi, yazacam onu. Təzədən yazacam, inşallah.
Birdən gəldilər və sizə dedilər ki, yenə də geri qayıtmalısınız və hansısa müddətə, 4 il, 3 il, necə qəbul edərsiniz? Qırılmazsınız.
Qırılmaram. Yox, qırılmaram. 11 mənalı şəkildə deyirəm, qırılmaram. Belə, əgər ona müqavimət göstərmək qanun çərçivəsində imkanım yoxdursa, belə gedərəm. Gedib yenə otaram da.
Əminsiniz özünüzə?
Çox bir əminlik dərəcəsi ilə deyirəm bunu.
Hər şeydən əmin bulasınız.
Bir də ki, daha indi mən 50 yaşım var, indən sonra mən nə qırılmağım olacaq ki, indən sonra bir dəfə də qırılma da ölmək deməkdir.
Hər halda sizi jurnalistikanın sırasında, belə deyək ki, bilmirəm harasında, hansı mərtəbəsi, əsas məncə sırası daha yaxşıdır, xoşdur görmək və
güman
edirik ki, indən sonraki həmkarlıq qırılmadan davam eləyəcək. Hansısa sözsüz ki, məsafə və məkan baxımından mən nəzərdə tuturam.
Heç qırılmaz.
Can sağlıq arzulayıram sizə.
Çox sağ olun əzizim, çox təşəkkür edirəm.
Bununla da Azadlıq Radiosu daha bir söhbəti tanınmışlar verilişində yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid idi. Təqdimatçı həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Onu da deyim ki, bu Qənimət Zahidin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində ikinci söhbəti idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.